nagpapairal ngayon ng bus ban sa Maynila at gayon din sa EDSA. At ang resulta ay sigalot sa dalawang pagitan, ang pagitan ng mga operators at mga mananakay laban sa mga administrador ng Kamaynilaan at gayon din ng MMDA. At makikita natin dito yung pag-uumpugan ng magkakabilang panig ng pinagkatiwalaan. Sa paningin ng mga opisyal ng Maynila at ng MMDA, sila ay katiwala ng kanilang nasasakupan na dapat bawasan ng matinding trapiko sa kanilang mga lansangan, kaya't binabawalan ng mga bus. Sa paningin naman ng mga bus operators at drivers, sila ay katiwala ng kanilang mga pasahero at dapat nilang ihatid sa napagkasunduang destinasyon. Kaya't nakikita natin dito yung pagbabanggaan, pag-uumpugan ng mga magkalabang interes dahil sa iba't ibang pinagkakatiwalaan. Ngunit ang isipin natin ngayong umaga ay ang larangan kung saan lahat ng tao ay pareho ang ipinagkatiwala at dapat nating panagutan. Ito ay sa mga bagay na pinapakinabangan natin mula sa Diyos, sa kanyang nilikha, sa kanyang providensya. Mga pakinabang ito na balang araw ay pananagutan natin paano natin ginamit para sa kapurihan ng Diyos at para sa ikabubuti ng ating kapwa. Sisingilin ito ng Diyos sa araw ng paghahatol. Ngunit bukod sa kanyang nilikha at sa kanyang providensya, may mga tao na pinagkatiwalaan din ang mensahe ng kanyang kaharian. Mas matimbang at mas mahalaga na pagkakatiwala ito. Nasasaklaw nito ang paghahari ni Jesucristo at kasama riyan ang pinakamahalagang usapin ng kaligtasan. At ang mahalagang tanong sa atin ay paano tayo tumutugon sa ipinagkatiwalang mensahe sa atin kapag naririnig mo, kapag nalalaman mo, paano ka tumutugon sa mensahe na yan? At isang paraan ni Jesus na magturo ng magkakaibang pagtugon sa kaharian ay sa paraan ng mga talinghaga. Kung kaya nga ang mga maraming talinghaga ni Jesus ay tinatawag na mga talinghaga ng kaharian, kingdom parables. Tumutukoy ito sa paghahari ni Jesucristo, paano tinutugon ang kanyang paghahari. Ang ating pinag-aaralan sa ating serye ay ang talinghaga ng mga masamang katiwala. At ito ay isa ring tinuturing na vineyard parable o talinghaga ukol sa ubasan. Ang halaga nito ay sapagkat sa lumang tipan, ang itinuring na ubasan ni Yahweh o ng Panginoon ay ang Israel. Siya ang kaharian ni Yahweh dito sa mundo, subalit ang Israel ay hindi naging tapat sa kanyang panawagan bilang ubasan ng Panginoon. At ngayon, pagdating ng bagong tipan, si Jesus ang umaangkin ng paghahari at ang tinutukoy niya rito ay meron siyang itatanim ding ubasan, at ang tugon natin sa ubasan na yon ay ganito ang tinutukoy ng mga talinghaga na ang gamit ay ang mga ubasan. At maari din nating iunat ang ating aplikasyon sa atin, hindi lamang sa Israel, ito ngayon ay pang buong mundo. Mananagot ang bawat nakarinig ng mensahe ukol sa kaharian ni Jesucristo kung paano kang tumugon. Mananagot tayo bilang katiwala. At sa ating talinghaga, ang may-ari ng lupa, ang siyang nagpayaman sa lupain mismo, kanyang pag-aari ito, siya ang nagtanim, siya ang nagbungkal, siya rin ang nagtayo ng bakuran. Kaya masasabi natin hindi ito isang mayamang asyendero lamang na pinabayaan ng mga magsasaka sa kanilang sariling mga kapaguran. Nagpagod siya, nagpagal siya sa sarili niyang ubasan, at ngayon ipinagkatiwala niya sa mga magsasaka para naman sila ay makinabang. At nang dumating na sa takdang panahon ng pag-aani ng mga bunga, nagsugo ang may-ari ng kanyang mga lingkod. At nakita nga natin noong nakaraang linggo, sila ang larawan ng mga nagdadala ng mensahe na katulad ng mga propeta sa lumang tipan hanggang sa dumating kay Juan Bautista. Tandaan natin ang konteksto ng talinghaga ay pagsunod pa sa palitan ni Jesus at ng mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo ukol kay Juan Bautista. Kaya't ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang mga nagdala ng mensahe hanggang sa dumating nga si Juan Bautista, at ang naging katugunan ng mga magsasakang katiwala ay usigin ang mga isinugo. At nakita natin dito na ang paglaban sa mga isinugong lingkod ng Diyos ang siyang kasamaan ng pinagkatiwalaan. Ngunit hindi pa doon humantong ang kanilang kasamaan. Anya ko kayong muling buksan inyong mga Biblia sa Mateo 21 at ngayong basahin mula 33 hanggang 39. Mateo 21, 33 hanggang 39. Ganito ang sinasabi, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakura niya ang palibot nito. Humuka siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit ng panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-huli ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Dito nga matapos ang pagmaltrato nila at pag-uusig sa mga lingkod ng may-ari, isinugo ng may-ari sa kahuli-hulihan ng kanyang anak sa pag-aakala na igagalang ng mga katiwala ang kanyang anak. Sa halip, ang pinakamatindi, ang pinakamabigat na kasalanan ng mga katiwala ay ginawa nila sa anak ng may-ari. Maliwanag na ang gustong tukuyin dito ni Jesus ay kung paanong isinugo siya ng Ama. Siya ang kahuli-hulihan na isinugo at ang kanyang gaganapin na misyon, ang pinakaparaan ng kaligtasan. Subalit ang nangyari ay ginawa kay Jesus ang pinakamasama, ang pinakamatindi na siya'y pinatay. Ito ang aking mensahe, ang pinakamabigat na pananagutan ng pinagkatiwalaan ay ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamabigat na pananagutan ng pinagkatiwalaan ay ang kamatayan ni Hesukristo. Sinasabi natin na pinagkatiwala sa atin ang kanyang nilikha, pinagkatiwala sa atin ang kanyang mga pagpapala sa probidensya. Ang pinakamahalagang pinagkatiwala sa atin ay ang mensahe ng paghahari. At sa mensahe ng paghahari ni Hesukristo, walang mas mahalagang bahagi ng mensahe na yan kaysa ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang pinakamabuting ginawa ng Diyos para sa makasalanan ay ang isugo ang kanyang anak. Subalit sa talinghaga, ang pagsugo sa anak at pagpatay sa kanya ay kumakatawan sa pinakamalaking kasalanan na ginawa ng pinagkatiwalaan. Kaya dito makikita natin ang dalawang katotohanan. Una, ang anak ng Diyos bilang kahulihan. Ang anak ng Diyos bilang kahulihan. At ikalawa, ang sala ng tao bilang paghihimagsik. Ang sala ng tao bilang paghihimagsik. Yan ang kinakatawan ng pangyayari dito. Una, tingnan natin ang anak ng Diyos bilang kahulihan. Yan ang sinabi sa ating talinghaga. Matapos isugo ang isang grupo ng mga lingkod at sila'y inusig, nagsugo pa ng mas marami pa raw ng mga lingkod at sila rin ay inusig. At sinabi sa ating talinghaga, sa kahuli-hulihay, sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki. Mahalaga po yung salitang sa kahuli-hulihan. Ang sinasabi rin, walang kasunod pagkatapos niya, walang hihigit, walang dagdag pagkatapos na isugo ang anak. Ang lahat ng mga naunang lingkod ay wala sa antas ng anak, hindi sila ang anak ng Diyos. Inihanda nila ang pagdating ng anak. Kumakatawan nga sila sa mga naunang isinugo, ang mga propeta ng lumang tipan, hanggang sa dumating sa pinakamahalagang isinugo bago ang anak, at yan ay si Juan Bautista. At pagkatapos na sila'y maisugo, heto dumating ang anak at siya na raw ang kahuli-hulihan. Itinuturo nito na ang pagsugo kay Hesukristo bilang anak ng Diyos ay panghuling katuparan sa plano ng pagliligtas. Huwag kang umasang mayroon pa pagkatapos ni Hesukristo. Siya ang kahuli-hulihan. Hindi nito ibig sabihin na wala nang mahalagang mangyayari pagkatapos ng pagkasugo kay Hesukristo. Maraming mga mangyayari pa, subalit ang lahat bago sa pagsugo kay Hesukristo ay paghahanda. Samantalang ang lahat pagkatapos ni Hesukristo ay bumabaliktanaw. Ang mga propeta sa lumang tipan hanggang kay Juan Bautista naghahanda para kay Hesukristo. Samantalang ang mga apostol, ang iglesia na pagkatapos ni Hesukristo nagbabaliktanaw kay Hesukristo. Hindi ba may mga ganyang pangyayari sa kasaysayan na sinasabi natin turning point? tinitingnan natin yung mga pangyayaring yun na before that and since that. Bago yun, at mula noon, bago ang World War II at mula noong World War II, bago ang people power at mula noong people power, bago ang 9/11 at mula noong 9/11. Maraming ganyang pangyayari sa kasaysayan na turning point. Ngunit sa lahat ng mga turning points, walang kasing timbang, walang kasing halaga na si Jesucristo ay namatay. Sapagkat ang turning point na yun ay turning point sa plano ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesucristo, ayun na ang kahuli-hulihan na pagtupad sa plano ng Diyos na magligtas. Huwag kang umasa ng higit pa, huwag kang umasa ng mayroon pa, walang karagdagan. Totoo na ito ay kasalanan ng mga pumatay kay Jesucristo. Hindi pinagagaang ang kasalanan. Ngunit kasama pa rin ito sa plano ng Diyos. Huwag nating isipin na nagplano ang Diyos magligtas at pagkatapos ay, oops, nasupresa siya. Hindi niya akalaing papatayin yung kanyang isinugok. Huwag nating unatin yung talinghaga. Sa talinghaga, nasupresa yung may-ari. Inaakala niyang yung kanyang anak ay igagalang ngunit pinatay. Hanggang doon lang ang punto ng talinghaga na isinugo ang anak bilang kahuli-hulihan. Ngunit sa plano ng Diyos, kasama sa kanyang plano na isugo ang kanyang anak at kasama sa plano na siya ay mamamatay sa kamay ng mga makasalanan, hindi pinagagaang ang kasalanan ng mga pumatay kay Jesucristo. Subalit, kasama ito sa pinlano ng Diyos, sa gawain ng pagliligtas. Nang inuusig ng iglesia sa aklat ng mga gawa, sila ay nagkaroon ng mahalagang pulong panalangin at pakinggan niyo ang kanilang panalangin sa gawa 4:27 at 28, Acts 4:27 and 28. Sinabi nila, sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hentil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran, upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Kaya yung kanilang pagsasabwatan, their conspiracy, Poncio Pilato ng Roma, Herodes ng mga Hudyo, mga Hentil, mga bansa ng Israel, nagsama-sama at ang kanilang ginawa ay kasalanan, subalit ang sinabing ginawa nila kay Jesucristo ay ayon sa itinakda ng Diyos, ayon sa kanyang ipinasya. Walang nangyari sa araw na yon ng pagpatay na hindi ayon sa plano ng Diyos, ngunit nananatili itong kasalanang pananagutan ng mga pumatay sa kanya. At sa plano ng Diyos, ito na ang huling yugto na magpapaganap sa pagliligtas ng makasalanan. Yan ang ilagay mo sa iyong isip. Kung umaasa ka ng iba pang paraan ng kaligtasan, dagdag kay Jesucristo o higit pa kay Jesucristo, nagkakamali ka. Inulit-ulit yung ang kahuli-hulihan. Wala nang dagdag kay Jesucristo. Sa plano ng Diyos siya ang huli. Walang iba, huwag kang maghintay ng mas hihigit o mas daragdag sa ginawa ni Jesucristo doon sa krus. Kahuli-hulihan. Kamakailan ay isinilang ang anak nila Prince William at Princess Catherine, si Prince George Alexander Louis, at siya itinuturing na ikatlo sa succession. Ang kasalukuyang reyna ngayon na si Queen Elizabeth II, kapag siya'y nawala, papalit si Prince Charles, at pagkatapos niya, Prince William, pagkatapos niya, eh baka umabot na to ng 22nd century ay sa si Prince George. Kaya tuloy-tuloy may mga papalit. Huwag mong isipin na ganyan ang paghahari ni Jesucristo. Wala siyang successor, wala siyang kapalit. Tuloy-tuloy ang kanyang paghahari at kung hindi ka sa kanya, lalapit, walang iba. Kaya't iasa mo ang lahat-lahat ukol sa kaligtasan kay Jesucristo lamang at sa ginawa niya. Yan ang hamon sa iyo. Siya ang kahuli-hulihan. Kung gayon, anuman ang inaasaan mo na dagdag sa krus na Jesucristo, nagkakamali ka. Kung umaasa ka sa iyong gagawin pa o may inaangkin ka na mas dagdag kay Jesucristo, simbahan man yan, papa, seremonya, mabuting gawa, lahat yan ay dagdag sa kahuli-hulihan. Ang tanging kahuli-hulihan para sa kaligtasan ay si Jesucristo lamang. May iba na ang alam nilang si Jesucristo ang tagapagligtas, ngunit naghihintay sila ng tanda o kaya'y damdamin. Iniisip nila, kapag damang-dama ko na, yun, lalapit ako. Ay umaasa ka pa rin sa isang dagdag kay Jesucristo. O naghihintay ka ng isang mangyayari, o kapag nangyari na ito, yun, siguro isipin kong lumapit ako kay Jesucristo. Nag-iisip ka pa rin ng idaragdag kay Jesucristo. Ang hinihingi lamang sa iyo ay lumapit ka kay Jesucristo sa pananampalataya at pagsisisi at ngayon na. Huwag kang maghintay ng dagdag. At tayo bilang iglesia, magmapuri tayo sa ganito nating mensahe. Ganito natin ipahayag ang ating mensahe na sa Jesucristo ay siyang kahuli-hulihan. At tayo ay nagbabalik tanaw lamang sa Kanya bilang iglesyang isinugo sa mundo. Madalas kong mabanggit kung paano akong natuto ng marami kay John Stott. At marami siyang isinulat, pero sa lahat ng isinulat niya, itinuturing kong ang kanyang masterpiece ay ang kanyang aklat na The Cross of Christ. Dito niya ibinuo siguro lahat ng kanyang pananaliksik, lahat ng kanyang angking nalalaman, at sa tulong ng Banal na Espiritu, isa ito sa pinakamaliwanag na nabasa ko ukol sa krus ng ating Panginoon. At para sa isang mananampalataya, ang krus ni Jesus dapat ang pinakamatimbang, ang pinakamarangal para sa atin. At yan lamang ang iyong kaligtasan. Kaya sa pagsugo sa anak ng Diyos, kung sa talinghaga siya'y pinatay ng mga katiwala, sa plano ng Diyos, bahagi iyon ng kanyang itinakda para sa kaligtasan. At yun ang kahuli-hulihan. Kaya yan ang isang katotohanan dito. Ang anak ng Diyos bilang kahulihan. Pero ikalawang katotohanan, ang sala ng tao bilang paghimagsik. Ginagamit natin ang paghihimagsik bilang paghamon sa isang pamamahala. Sa kasaysayan natin, meron tayong himagsikan noong 1896 nang hamunin ng mga katipunero ang pamamahala ng Kastila. At magandang bahagi yan ng ating kasaysayan. Ngunit sa ating pagkakasala, isa itong masamang paghihimagsik. Ganito ang ginawa ng mga katiwalang magsasaka. Kinilalang siyang anak ng may-ari, daladala niya ang awtoridad ng kanyang ama, kaya't ang pagpatay sa anak ang pinakamabigat nilang naging pananagutan sapagkat paghihimagsik ito sa pamamahala ng may-ari. At ganyan ang buhay ng makasalanan. Ang buhay ng makasalanan ay pag-aangkin ng pamamahala na dapat ay nabibilang sa Diyos, kay Jesucristo. Maring pinamamahala mo sa iyong buhay ang sarili mong kalooman, sarili mong damdamin. O ang maring sinasabi ng mga tao, yan ang umiiral sa iyong buhay at kumikilala ka ng pamamahalang dapat ay nabibilang kay Jesucristo. At sa ganitong kalagayan, tama na sabihin na kasama ka sa may pananagutan sa kamatayan ni Jesucristo. Tayong lahat sa ating kasalanan. Eh maaaring magprotesta ka at sabihin mo, eh bakit ako may pananagutan? Wala naman ako doon. Eh siguro nga kung ako'y nandoon, pipigilin ko yung mangyayari. Hindi ko hayaang mapatay si Jesucristo. Palagay mo ba ganyan talaga ang iyong saloobin? Isipin mo, sa tuwing ang umiiral sa iyo ay ang sarili mong pamamahala at pagtanggi sa pamamahala ni Jesucristo, naisip mo bang kasama ka sa madla ng araw na yon na nagsigawang ipako siya sa krus? Ipako siya sa krus. Kasama ka sa mga pinuno na nagpakana na siya'y litisin. Sa tuwing iniiwasan mo ang hamon ng kanyang paghahari, nakikihugas ka ng kamay kasama ni Poncio Pilato. Sa tuwing hinahamak mo ang ebanghelyo, kasama ka ng mga Romanong kawal na nagpahirap at nanghamak sa ating Panginoon. At kung nakikinabang ka lang kay Jesucristo, ngunit ayaw mo magpasakop, para ka rin sumama sa pagkakanulo ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak. At sa ating ding mga mananampalataya, sa tuwing itinatago mo ang iyong pananampalataya, kasama ka ni Pedro na itinatwa ang kanyang Panginoon ng maikatlong ulit na pinagpipilitang hindi ko siya nakikilala para lang iwasan ang peligro at pangahamak. Ngunit ang mismong kamatayan sa krus ay may dalang biyaya sa mga makasalanan para sa iyo na ayaw sa kanyang pamamahala, para sa iyo na tumatalikod. Inaabot ka niya ng kanyang kamay na nagaanyaya. Tanggapin mo ang kanyang pamamahala. Nababasa natin ngayon sa balita ang madugong kaguluhan na nangyayari sa Egypt. At ang punot dulo niyan ay pag-aagawan ng pamamahala. At ang buhay mo ay magiging magulo rin hanggat hindi mo ito ipinapasakop sa dapat ay namamahala sa iyo. Kaya't ang pamon ko sa iyo, bitawan mo na ang pinamamahala mo sa iyong buhay at magpasakop ka sa pamamahala ng paghahari ni Jesucristo. Ano man ang pinaiiral mo sa iyong buhay ngayon na hindi si Jesucristo, ito ay mang-aagaw ng pamamahala. Hindi ka nito bibigyan ng mabuting pamamahala. Maraming maaring lansihin ka, bigyan ka ng mabuting magandang damdamin, parang may kapayapaan, at iisipin mong magandang ipairal sa iyong buhay ang damdamin, ang ambisyon, at ipapaakala sa iyo na nasa mabuti kang kalagayan. Yun ang inakala ng mga magsasaka sa talinghaga. Ito ang anak, patayin natin siya, sa atin na ang mana. At doon sila nagkamali. Sapagkat nang dahil sa pagpatay nila sa anak, ito ang magiging hudyat ng paglipol sa kanila sa kamay ng may-ari. Ngunit sa kamatayan ni Jesus, ay hindi agad paglipol ang mangyayari. May pag-anyaya na ikaw ay magsisi. At ang pagsisisi, ang ibig sabihin ay talikuran mo ang pinamamahala mo sa iyong buhay at ang kilalanin mong pamamahala ay ang kay Jesucristo lamang. Ang kamatayan ni Jesucristo ay nagbunga ng pagkabuhay at mula sa kanyang pagkabuhay, siya ay naghahari na at mula doon ay isinugo niyang iglesia sa mundo na ganito ang ating mensahe. Binibigyan ng pagkakataon ang mga nagrebelde, ang mga naghimagsik na sila ay magbitiw ng kanilang mga armas ng paghihimagsik magpasakop sa Panginoon. Ito ang nagbubunyag ng kawalang saysay ng karunungan ng mundo kung hindi ipapasakop kay Jesucristo. Huwag kang mamangha sa marunong na mundo. Huwag kang mamangha sa mayaman na mundo. Ganitong sabi ni Pablo sa 1 Corinto 2 at 8, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya yung pagkapako sa krus ni Jesucristo ang patunay na sa mundo lang ng karunungan, sa mundo lang ng kalayawan, walang saysay hanggat hindi ka magpapasakop kay Jesucristo. At ngayon pinagkatiwalaan ka ng mensahe ng paghahari batay sa krus ng anak ng Diyos. Anong gagawin mo rito? Uuwi ka na naman ba na walang Panginoon at ang pamamahala ay umiiral pa rin mula sa iyong sarili? Huwag sana. Madalas niyong marinig sa akin gamitin ang sulat ni John Bunyan na The Pilgrim's Progress. Mas bihira akong gamitin pero magandang isinulat pa rin niya ay ang The Holy War. Sa The Holy War, umikot sa ang istorya sa lungsod na tinawag niyang Man's Soul. At ang Man's Soul, pinag-aagawan o kinakailangan magpasakop sa nararapat na pamamahala, sinakop ito ng isang namamahala na ang tinawag ni Bunyan ay Diabolos. At ang humahamon sa pamamahalang ito ay ang prinsipe na tinawag niyang si Emmanuel. Siguro maliwanag naman kung anong gustong sabihin ni John Bunyan, Man's Soul ang tao. Ang sumasakop ang Diablo. Ngunit ang humahamon sa pamamahala ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nasa ganyang kang kalagayan siguro, hindi mo pa kinikilala ang pamamahala ni Jesus at pinamamahalaan ka ng pwersa ng kasalanan. Magtutulad ka sa mga magsasakang katiwala hanggat hindi ka nagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. At ngayong umaga, huwag mong iuwi ang mabigat pa rin kalagayan at pananagutan. Magpasakop ka ngayon sa Panginoon. At tayong iglesia, panariwain natin ang ating dalang mensahe sa mundo, nagahari si Hesukristo, at tinatawag natin sila magpasakop sa Kanya at ipakita natin ang buhay na nagpapasakop sa Kanya. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, panalangin namin ngayon na makita namin ang pinaka mahalagang nangyari sa kasaysayan ay hindi ang anumang natuklasan o naimbento ng agham. Ang pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ay nang isugo mo ang iyong anak at nang siya'y mamatay sa krus bilang katubusan ng makasalanan. Dito ipinapakita na ang anak ng Diyos ang siyang pinakakahulihan sa pagtupad ng iyong plano ng kaligtasan. Walang dagdag sa kanya. Mangusap ka sa mga naritong patuloy na humahawak sa inaakala nilang higit o karagdagan kay Hesukristo, ito man ay sa simbahan, relihiyon, sariling gawa at pagsunod, makita nawa nila ang kahungkagan ng anumang idaragdag kay Hesukristo sapagkat siya na ang kahuli-hulihan at siya ang tumupad ng plano ng kaligtasan sa paraan ng kanyang kamatayan at ito nawa ang aming tingnan na tanging pag-asa namin sa kaligtasan. At ito rin ang mensahe namin bilang iglesia, itanghal si Jesus sa kanyang ginawang kamatayan sa krus. Makita rin nawa namin dito ang likas ng kasalanan ay isang paghihimagsik, paglaban sa iyong pamamahala. At wala man kami doon sa araw na nangyari ang pagpatay kay Hesukristo, ngunit sa aming kalooban, sa aming pagkakasala, nasasama rin kami sa mga nagkasala doon, mga ang madla na nagsigawan, ang mga Romano na nagpahirap at nanghamak, si Poncio Pilatong naghugas ng kamay, si Judas na nagkanulo, o maging sa isang mana na patataya na matulad kay Pedro na nagtatwa. Sa iba't ibang kaparaanan, kasama kami sa pananagutan sa kamatayan ng Panginoon. Ngunit binibigyan mo ng pagkakataon ang makasalanan ngayon na magsisi, tumalikod sa anumang pinamamahala niya sa kanyang buhay at ipasakop kay Hesukristo. Maging gayon nawa kami bilang mga mananampalataya, nagpapasakop sa kalooban ni Jesus at itinatanghal ang mensahe na tumatawag sa mundo na magpasakop sa paghahari ni Hesukristo. Mangusap ka ngayon para sa ikaluluwalhati ng aming Panginoon. Panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.